Česká země, česká ekonomika vzkvétá. Takový vzkaz poslal Miloš Zeman ve svém vánočním poselství společnosti a národu. Upozornil na to, že je minimální, historicky minimální nezaměstnanost, na to, že česká ekonomika zažívá konjunkturu. Pozvali jsme podnikatele, investora, publicistu a také zastupitele Jihomoravského kraje Jiřího Hlavenku. Dobrý den.
Dobrý den.
Abychom si popovídali právě o tom, nakolik si můžeme být jisti tím, že česká ekonomika vzkvétá a nakolik to bude pravda do budoucnosti. Já bych položil jednu zásadní otázku. Vy se orientujete zejména v segmentu digitálního trhu, co se týká investic a vašeho podnikání. Já se domnívám, že Česká republika v téhle oblasti je zoufale pozadu, co se týká technologií, nejenom těch digitálních, ale vůbec technologií jako takových, které budou pravděpodobně hnacím motorem ekonomiky budoucnosti. Vidím tu současnou konjunkturu jako spíše varování před tím, že přijde velký pád, protože česká ekonomika, česká ekonomická struktura na to není připravena. Co si o tom myslíte?
Možná začnou té konjunktury, jestli teda máme nebo nemáme. Ono většinou na složité otázky nebo složitou problematiku nemůže znít tak jednoduchá odpověď typu jsme v konjunktuře nebo ne. Měřeno růstem HDP ano, to je jistě pravda, ale už se v podstatě dávno ví a jakoby všichni vedoucí, ne ekonomové, ale prostě třeba další humanitní věci, vědí, že HDP prostě není úplně dobré měřítko. Jo? To znamená, HDP prostě čistě znamená množství vyprodukované přidané hodnoty, ale už se neptá třeba, jestli z té přidané hodnoty těží všichni, jak by měli, a jestli není distribuované jak jako příšerně nerovnoměrně, jestli se tím, že nám roste HDP, pozvedá celá společnost, jestli se pozvedají i třeba ti, kteří jsou na tom jako nepříliš dobře, a jestli to nedopadá prostě jakoby nerovnoměrně. Takže z tohoto pohledu ano, ekonomice se daří, a musím třeba i říct to, že ten pozitivní aspekt je třeba poměrně výrazný růst mest na dolním konci, a který tu dlouho nebyl. Jo. Tady si myslím, to zase jako za to je potřeba, jak si tomu připsat kredit, když je otázka komu, ale dobře, to třeba bych nerozebíral, ale už třeba tím, že se jakoby poměrně rychle zvedala minimální mzda a na to jsou samozřejmě navázány všechny ty mzdy na tom dolním konci, toto považuji za dosti pozitivní, ale je to možná v kontrastu s tím, jak strašně negativní to bylo dřív, protože pokud prostě zemi, která je těsně vedle Německa a lidé dělají v podstatě tutéž práci, tak je někde minimální mzda na úrovni, nebo byla na úrovni 250-300 euro, tak to je vlastně hanebné. Jo? Aspoň, že se to teda trochu zvedlo.
Tady bych doplnil jenom statistiku, že úroveň mest v České republice je v porovnání právě s hrubým domácím produktem mnohem nižší než v jiných středoevropských a východoevropských zemích. A to je pravděpodobně jedna z těch takzvaných konkurenčních výhod, na který česká ekonomika staví.
Bez pochyby, je to pravda. Druhá, myslím, část otázky byla k té digitální ekonomice, to je zase bych řekl, že ta odpověď je složitější. Česká republika je vlastně jakoby slušně informatizovaná, bych to tak řekl, to znamená, že jakoby informační technologie se tady zaváděly docela jako brzy a rychle, včetně třeba takového segmentu, jako je e-commerce. Paradoxně, když se podíváte do sousedních zemí, třeba i jakoby do Rakouska, které je samozřejmě ekonomicky dál, tak e-commerce, já bych skoro řekl, že je víc pozadu než za námi. Jo? Protože ta země, lidé jsou jako poměrně konzervativní a ten stav ekonomiky byl fungující a nebylo úplně nutné to jakoby strukturálně měnit e-commerce, zatímco my jsme se v dobrém slova smyslu do třeba elektronického obchodování docela zbláznili. Tady je 30 000 e-shopů, což je zcela mimořádný počet na Českou republiku a ten trh je velice pestrý. Na druhé straně, i třeba řekněme, že i jakoby není na tom zle používání internetu s negativy tím, že v odlehlých regionech je vlastně přístup k internetu drahý a vlastně je to prohibitivní pro vůbec jakoby nějaké pozvedávání se tady těchto částí země. Třetí věc, která zase je ale jakoby tím negativem, takže jak vidím, jakoby pozitivum, něco neutrálního a něco negativního, je digitalizace státní správy, která jakoby kdysi nabrala poměrně rychlý tempo, ještě za vlastně do ODS a ministra Langra, se tam udělal teda jakýsi, bylo dokonce ministerstvo informatiky, které se posléze kvůli pomstě jednu ministrovi zrušilo a hodilo pod vnitro. A pak se to nějak na dlouhou dobu zastavilo a myslím si, že je opravdu jakoby velká škoda, že to nemá pokračování. Nemusíme být jako Estonsko, ale můžeme aspoň jít tím směrem.
No mohli bychom se mohli tam bychom. Někam vydat, že jo?
Tak, vydat se, přesně. A... Ono to Estonsko je hrozně specifický typu, jakoby, víte, v podstatě v malé zemi se reformy vždycky dělají snáze. Jo? Vlastně snáze prosadíte, snáze zrealizujete, je to celkově levnější, získáte konsenzus. Ve velkých zemích, které jsou i třeba jakoby nesmírně pestré, typu třeba Francie, není úplně jednoduché udělat jako takovou tu sweeping revolution, že prostě a zítra bude všechno jiné. To prostě to je mnohem těžší, takže zase jako dělejme to, co i s ohledem na to, čeho jsme vlastně schopní. Neříkejme, že od zítra už jenom přes internet, když máte tady pořád, já nevím, 1,5 milionu lidí, kteří si jako netýkají třeba z internetu.
Rozumím. Pojďme se vrátit ale k vývoji ekonomiky a jasně nějaké prognoze. Mě by zajímalo, netýká se samozřejmě jenom digitálních technologií, já bych viděl ten problém jinde, podle Employment Outlook 2017, to znamená té poslední zprávy, kterou vydala OECD, co se týká vývoje na pracovním trhu. Česká republika je, vážení přátelé, jednou z nejohroženějších zemí v horizontu 15 let změnami ve struktuře pracovních příležitostí a zejména způsobených rizikem dopadu automatizace a robotizace na pracovní místa. Neznamená to, že všechna pracovní místa zaniknou, ale řada z nich projde velmi, velmi hlubokou modifikací. To znamená, že lidé, kteří budou pracovat na těch stejných místech, budou potřebovat jinou kvalifikaci. Co si myslíte o tomto problému? Já tam vidím v souvislosti s tímhle a se ztrátou určitých konkurenčních výhod. Bavili jsme se o té nízké mzdě za manuální nebo respektive méně kvalifikovanou práci. To pravděpodobně s automatizací a robotizací se také posune někam jinam. Geografická blízkost tomu generátoru ekonomickému, to znamená Německu, pravděpodobně také pomine, protože robot může 24 hodin 7 dní v týdnu pracovat klidně v Německu a nemusí být umístěn v České republice. Jak to vidíte s výhledem na tu blízkost nebo střednědobou budoucnost?
Máte určitě pravdu, já se s tím výhledem v té, jak si, té obecné generalizaci, trošku obecném sdělení shoduji. Je potřeba říci, že tyto změny budou zase dopadat jakoby velmi různě, jednak v čase, potom strukturálně, to znamená odvětví. Některé bude zasaženo hodně, některé méně, některé možná ještě hodně dlouhou dobu vůbec ne. A taky regionálně. Prostě může to dopadnout na různé regiony velmi různě. Tam, kde je dneska velká fabrika, která zaměstnává prostě okolím 20-15 tisíc lidí a bude si náchylná k té automatizaci, tak se skutečně může stát, že prostě tato místa vám během jako 2-3 let v podstatě zmizí. Jo. Přičemž může zmizit i ta celá fabrika, protože ten výrobce si řekne, tak jako já jsem z Německa, tak já to domínu v Německu a nechám si tu celou přidanou hodnotu v tom Německu, protože je úplně jedno, jestli roboti dělají v Česku nebo v Německu. Takže ona může zmizet nejenom pracovní místa, ale může zmizet vlastně celé ty fabriky. A do toho samozřejmě ještě jeden faktor, který vlastně s dovolením dořeknu z té předchozí otázky, je, že vlastně všechny ekonomické trendy v podstatě počítají s tím, že nepřijde zlom. Všechny prognózy vždycky nám jako protahují trendliny a odhadují nějaké takové jakoby budoucí strukturální změny. To znamená, dobře, přijdou roboti, ale ekonomice se bude stále dařit. Jo. A teď ale my vlastně víme, že nebude. Jo. V celé historii vždycky prostě přicházely zlomy, které spočívaly z přehrátí ekonomiky, trh je prostě přesycen, potřebuje si odfouknout páry, klesne poptávka, lidé stopnou nákupy, zejména u toho dražšího, to bylo vidět, a automobilový trh je úplně dokonalý indikátor. Protože vlastně to auto nikdo nepotřebuje a každý ho chce jenom. Každý máme, nebo většina lidí má auto, a jenom si říká, jestli už vymění za lepší nebo ne, ale když na to přijde, tak se ho klidně ještě 3 roky nechá. A firma to samé. Takže vám se může ten propad automobilového trhu, který u nás dělá obrovskou část vlastně HDP, zaměstnanosti, přidané hodnoty všeho, spadnout na polovinu až na třetinu, což se vlastně stalo v tom roce 2008-2009. A pak jakoby byly kurzarbeitry propouštění a na to vlastně všechny další vlastně biznisy, třetí dodavatele, kterých u nás bylo strašně moc, začala vlastně jakoby, nechci říct kolabovat, ale musela prostě strašným způsobem už jakoby šetřit. A ten propad může být stejný, nebo menší, nebo větší. To jakoby nikdy nevíme.
Automobilový průmysl je mimochodem dobrý příklad i z hlediska budoucnosti, protože pravděpodobně se self-driving cars, to znamená se samořídícími se auty, nastane i změna v chování majitelů, protože se předpokládá, že lidé nebudou vlastnit auta, ale budou si je v podstatě pronajímat od těch velkovlastníků.
Toto vidím jako vlastně jako 100% trend. Zase nevíme přesně, kdy nastane, protože technicky to dá se říct vyřešeno, je tam spíše otázka legislativní a bezpečnostní a otázka takového přechodového období, jak si poradit s dobou, kdy vedle sebe budou jezdit self-driving cars a jako driver-driving cars. Jo? To znamená člověk vedle robota a nebo samořízeného auta a pak dojede k nějakému jako průšvihu,
kdo má odpovědnost.
Ono totiž vlastně ten svět samořiditelných aut nejlépe funguje, když jsou jenom samořiditelné auta, protože oni se vlastně domlouvají spolu.
Ale tam bude pravděpodobně velký tlak na to, aby se to dělo, aby tam
to bude, ale jako zase, to je přesně stejná odpověď jako na to předchozí místně, časově i strukturálně to může být různý, to znamená, třeba se může nahradit celá hromadná doprava v určitým městě, už jenom self-driving, jako trolejbusy, autobusy a tak dál. A nebo může některé velké, to už se stává pomalu, a nebo některé velké město, Berlín, nevím, Pokrokové, to prostě bylo, tato města řekne, pánové, tady je perimetr města a sem už nesmí žádné auto, kromě self-driving. Zaparkujte na okraji, když už teda máte toho miláčka, a dál už prostě jenom sedněte do těch vozítek a ten systém bude fungovat, protože ty vozítka si se jako na sebe nalepí jako vláček a budou trajdat po tom městě.
Pojďme se pobavit ještě v závěru, aspoň krátce ke dvěma věcem. To, co jste naznačil, ta regionální různost a ta, řekněme, to riziko v České republice, já vidím jako velmi, velmi varovný signál toho, že právě ty chudé regiony, sever a severozápad
České republiky,
budou chudnout ještě víc. A ty, řekněme, bohaté regiony, jako je Praha nebo Brno, ze kterého vzniká technologický hub, protože tam byste doma, tam to znáte, tak tam pravděpodobně tady bude docházet k tomu, že se bude rozevírat nůžky, vylidňovat se regiony a naopak se budou stěhovat lidé, kteří nebudou mít dostatečně vysoký příjem, ani žádnou perspektivu. Že?
Toto je ostatně je vidět i bez nějaké průmyslové revoluce čtvrté. To prostě nastává a já si myslím, že tady vlastně bylo takový opravdu to dlouhodobé zanedbávání regionů vyústilo ostatně v to, co vidíme jako dneska na nějaké politické prostě scéně. A myslím si, že jako jediné možné řešení je, nebo jinak, je potřeba tu sociální soudržnost zachovat. Myslím si, že není možné, aby prostě země, která má jakoby relativně bohaté metropole, kterých je 3, 4, 5, a skutečně jsou prostě bohaté až už na úrovni jako evropských IT mzdy se tady začínají pomalu prostě šplhat. Některý jsou, až bych řekl, na místní poměry kupní sílu až prostě jako extrémně vysoké. A současně vedle toho regionu, kde to vlastně jako, jak se říká, chcípl pes, kde není nic, prostě není práce, není tam nějaký zajímavý život, tam akorát ta hezká příroda, ale to prostě jako úplně nenajíme. Tak já si myslím, zaprvé opravdu výraznější přerozdělování, to, čemu se dá rozpočtové určení daní, to znamená větší část daní do regionu. Potom speciální programy pro těch několik úplně regionů, které jsou na tom nejhůř, což je prostě Moravskoslezsko a Sudety. Mimochodem k tomu dokonce minulá vláda měla ambiciózní program s docela velkým rozpočtem, desítek miliard, ale nevím vůbec, co se s ním stalo, jestli se nad ním nezavřela voda. To jsem kvitoval docela s povděkem, ale už několik měsíců jsem o tom neslyšel.
Nestalo se nic, evidentně.
Nestalo se zatím nic, takže, ale tak ono to je jako třeba, to se taky nedá udělat ze dne na den. Ale pak si hlavně myslím, že tam musí být jakoby péče nejenom finanční. Jo, že vlastně vláda musí říct, co konkrétně je potřeba, s čím pomoci metodicky na konkrétní věci říkat, pojďte dělat to. To je to, co Rakousko udělalo s chudými Tyroly po válce, kde se prostě jako bačovalo jenom. A oni neřekli, my vám tady nalejeme peníze, ale my to s váma vydevelopujeme, rozvineme ten region, víme přesně, ty vyškolíme ty, tam půjde půjčka na hotel a na další mačování a tam zase naopak a tam postavíme tu infrastrukturu a udělali z toho dneska z nejbohatších regionů v Evropě.
Mimochodem bylo to teda velké inženýrství, ale
vím,
to se liberálům nebylo líbit.
A povedlo se. No.
Máme poslední 20 vteřin vzdělání jednou, dvěma větami.
No největší problém, no. Ze vzdělání to začíná a končí a podle mě, jako vlastně, pokud se podaří zlepšit vzdělání, tak máme splněno. Takže to další už bude stíně.
Doufujeme, že z nás budou poslouchat ti, kteří rozhodují. Děkuji Jiřímu Hlavenkovi za zajímavý rozhovor a budeme se těšit u dalšího rozhovoru Britských listů. Na viděnou. Na shledanou.